islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të dish se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone, dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me valët e radios së Republikës Islamike të Iranit, emisioni lajmeve në gjuhën shqipe. Fillojmë pa humbur kohë me lajmet. Xhihadi islamik. Masakra ere në Gaza tregoi për masat e kriminalitetit të Izraelit. Në përgjigje të vrasjeve të bëra ditën e njëjtë nga ushtria sioniste në qytetin e Gazës, lëvizja Xhihadi Islamik i Palestinës theksoi se ky krim është një dëshmi e nivelit të kriminalitetit të këtij regjimi nazist. Në përgjigje të masakrës së sotme të popullit të shtypur të Gazës, lëvizja Xhihadi Islamik theksoi në një deklaratë se ky krim i tmerrshëm kundër popullit të qytetit të Gazës pranë rrugës Ar-Rashid tregon nivelin e kriminalitetit të këtij regjimi dhe ne administratën e Joe Bidenit, presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendet perëndimore që i mbështesin regjimin sionist, si dhe vendet që heshtin përballë këtyre krimeve, i konsiderojnë përgjegjës të përbashkët në këtë krim. Lëvizja Xhihadi Islamik vazhdoi. Ky krim i tmerrshëm është një arsye e qartë për luftën genocidale të sionistëve kundër kombit tonë në Gaza dhe veprimet të tilla vetëm sa do të dyfishojnë forcën dhe qëndrueshmërinë e kombit ton kundër makinës vrasëse të regjimit sionist dhe do t'i bëjnë ata të qëndrojnë më konsistent në pozicionet e tyre. Reagimi i Iranit ndaj krimit të ri të sionistëve në rripin e Gazës. Ndërkohë zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se plaga e Gazës nuk do të fshihet nga kujtesa e njerëzve të lirë dhe turpi i mbështetjes dhe heshtjes ndaj vrasjeve masive dhe gjenocidit, nuk do të fshihet nga balli i pretenduesve të rremët të drejtave të njeriut. Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, ka shkruar për rrjetin social X më shumë se 100 qytetar palestinez që prisnin në radhë për të marrë ndihma humanitare në rrugën Ar-Rashid dhe në qytetin e Gazës, ran dëshmor dhe mbi 800 persona u plagosën si pasojë sulmit brutal të regjimit sionist. Në krimin e tyre të ri, ushtarët e ushtrisë së regjimit gjenocidal izraelit sulmuan të njëjtën qytetarët palestinezë që prisnin ndihma humanitare, të cilat do të mrinin në sheshin Nabulsi dhe në rrugën Ar-Rashid në qytetin e Gazës. Në këtë sulm më shumë se 112 palestinezë që prisnin ndihmat për të mbritur në këtë zonë ranë dëshmor dhe 760 të tjerë u plagosën. Le të kalojmë një lajm nga Irani. Fillimi i zgjedhjeve të mandatit të 12 të Asamblesë Islame apo Parlamentit dhe mandatit të 6 të Asamblesë Ekspertëve të Udhëheqjes. Zgjedhjet e mandatit 12 të Asamblesë Islame të Parlamentit Iranian dhe mandatit të 6 të Këshillit të Ekspertëve të Udhëheqjes në Iran kanë filluar në orën 8 të mëngjesit të sotëm në këtë vend. Mëngjesin e sotëm Ayatollah Khamenei hodhi votën e tij në kutinë e lëvizshme 110 në Husejnien Imam Khomeini gjatë minutave të para të procesit të votimit për mandatin e 12 të Asamblesë Islame apo të Parlamentit Iranian dhe mandatin e 6 të Këshillit të Ekspertëve të Udhëheqjes. Sipas dhënësit të Komisionit Zgjedhor të Iranit, 61.172.298 persona në këtë vend kanë të drejtë të votojnë. Sipas Mohsen Islami, zëdhënësit të këtij komisioni, procesi i votimit ka nisur sot në orën 8 të mëngjesit dhe do të përfundojë 10 orë pas fillimit, gjegjësisht në orën 18 apo në 6 të mbrëmjes. Në të njëjtën kohë, mediat iraniane, duke publikuar rezultatet e sondazheve qeveritare, thanë se rezultatet e sondazheve zgjedhore në këtë vend gjatë ditëve të fundit tregojnë një rritje të përqindjes së pjesëmarrjes në krahasim me javët dhe ditët e mëparshme. Radio Televizioni i Iranit, duke publikuar rezultatet e sondazhit të tij një natë para zgjedhjeve, tha se më shumë se 43% e njerëzve kanë deklaruar gatishmërinë e tyre për të marrë pjesë patjetër në zgjedhje. Përfaqësuesi i Palestinës në mbledhjen urgjente të Kombeve të Bashkuara ka deklaruar për masakrën në veri të Gazës mjaft vrasjeve. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara bajti një mbledhje urgjente të enjtën për të diskutuar mbi pasojat e masakrës në Gazën veriore. Riad Mansur, përfaqësuesi i Palestinës në Kombet e Bashkuara, kërkoi një rezolutë për një armë pushim në rripin e Gazës në një takim që kërkoi Algjeria. Mansur u shpreh: "Kjo vrasje barbare është dëshmi se përsa kohë Këshilli i Sigurimit është i paralizuar dhe zbatohet e drejta e vetës, palestinezët do ta paguajnë atë me jetën e tyre." Komentet e zyrtarit palestinez erdhën pasi Shtetet e Bashkuara përdorën veton për herë të tretë javën e kaluar për të bllokuar një projekt rezolute që kërkon një armë pushim të menjëhershëm në Gaza. Kam takuar Linda Thomas Greenfield, ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, këtë mëngjes, shtoi Mansur. Ai vuri në dukje se vet Greenfield ju lut Këshillit që të ndërmarrë veprime për të dënuar këtë masakër. Ai vazhdoi duke thënë se Këshilli i Sigurimit duhet të thotë mjaft. Nëse ata kanë guximin dhe vendosmërinë që të ndalojnë përsëritjen e këtyre vrasjeve, le ta dinë se ajo që na nevojitet është thjesht një armë pushim. Le të kalojmë një argument të ri: sulmi i ri avionëve luftarak agresor amerikan dhe britanik në Hudejda të Jemenit. Avionët luftarak agresor amerikan dhe britanik bombarduan edhe njëherë provincën Hudejda në Jemenin perëndimor. Avionët luftarak amerikan dhe britanik bombarduan dy herë të njëjtën në mbrëmje zonën Ras Isa në veri të provincës Hudejda në Jemenin perëndimor. Avionëve luftarak agresor të Shtetet Bashkuara dhe të Mbretërisë së Bashkuar, të cilat u shoqëruan edhe me forca të tjera të këtyre dy vendeve, shënjestruan në dy raste edhe zonat Al-Kawizi, Al-Kawizi në qytetin Al-Durajhimin të provincës së Hudejda. Pasi ushtria jemenase në javët e kaluara dhe në mbështetje të rezistencës së popullit palestinez në rripin e Gazës, ndërmorën pra aksionet e tyre të përhershme pra në mbështetje të popullit të Palestinës, Amerika dhe Britania vendosën disa anije dhe aty pranë zonës dhe filluan të bombardonin prej tyre. Dihet që ushtria jemenase sulmon anijet sioniste të destinuara për në territoret e pushtuara të cilat kalojnë në detin e kuq dhe në ngushticën në Bab el Mandeb. Vazhdimi i bombardimeve të Gazës nga luftëtarët e regjimit sionist, mëngjesin e sotëm, luftëtarët e regjimit sionist bombarduan zona të ndryshme të Gazës, si pasojë të cilave mbetën të vrarë shumë banorë të këtij brezi, mes tyre edhe fëmijë. Në sulmet e fundit, një shtëpi Në kampin El Burejgj, në qendër të Gazës, u vu në shënjestër të luftëtarve të regjimit sionist, si pasojë të cilit 5 persona ranë dëshmorë dhe një numër të tjerë u plagosën. Luftëtarët e regjimit sionist kanë bombarduar edhe lindjen e Xhabalias në veri të Gazës. Kampi El Nuseirat, në qendër të Gazës, ishte gjithashtu në shënjestër të luftëtarve të regjimit sionist. Burimet palestineze raportuan gjithashtu për sulme të rënda nga artileria e regjimit sionist në Perëndim dhe në lindje të qytetit të Khan Yunus. Burimet palestineze raportuan gjithashtu për luftime të ashpra midis luftëtarve të rezistencës palestineze dhe pushtuesve në Perëndim dhe në lindje të Khan Yunusit. Burime spitalore raportuan për martirizimin e fëmijëve në Gaza për shkak të mungesës së ushqimit, të barnave dhe pajisjeve sanitare. Këto burime deklaruan se spitalet do të kthehen në vareza masive për shkak të mungesjes së pajisjeve mjekësore. Le të kalojmë tek komenti ditës. Kushtet të grupeve të rezistencës palestineze për negociatat e armpushimit. Ismail Hanie, kreu i zyrës politike të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, theksoi gatishmërinë e rezistencës për tu përballur me regjimin sionist dhe shpjegoi kushtet e grupeve palestineze për negociatat për armpushim. Ismail Hanie, kreu i zyrës politike të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze, në fjalimin e tij tha: "Kjo lëvizje tregon fleksibilitet në negociatat me Izraelin, por në të njëjtën kohë është e gatshme të vazhdoj luftën." Shefi i zyrës politike të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas shtoi: "Regjimi sionist po kryen krimet më të tmerrshme, duke përfshirë vrasjen, shpërnguljen e njerëzve me forcë, torturat, urinë dhe gjenocidin." Kreu i Biros Politike të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas deklaroi se armiku sionist ka disa muaj që është i pafuqishëm përballë trimave palestinez në fushën e betejës në Ripin e Gazës dhe ka vrarë vetëm gra dhe fëmijë. Armiku mendon se duke e rrethuar Xhamin al-Aqsa dhe duke i lënë frenat e kolonëve për ta sulmuar atë, mund ta zbraz betejën e stuisë së Al-Aqsas nga kuptimi dhe nga domethënia e saj origjinale. Kryezyrës politike të Hamasit, duke marrë parasysh kushtet në terren të luftës në Gaza, parashtron dy pikpamje realiste në të njëjtën kohë. Vështrimi i parë është ndërgjegjësimi aftësisë së grupeve të rezistencës palestineze për të ngritur dhe për të përballur me regjimin sionist, i cili u zbulua mirë pas fillimit të operacionit Stuhia al-Aqsa. Dhe këndërshtrimi i dytë tregon se grupet e rezistencës palestineze kanë një numër të konsiderueshëm të burgosurish sionist në duart e tyre, gjë që do të jetë një avantazh i rëndësishëm nëse zhvillohen negociatat për armëpushim. Javët e fundit pas zbulimit të paaftësisë ushtrisë për të marrë me grupet e rezistencës së palestineze pas operacionit Stuhia al-Aqsa, regjimi sionist po përpiqet të mbulojë tensionet e brendshme në kabinet dhe pakënaqësitë në territoret e pushtuara nën pretekstin e zjarrit, vetëm duke justifikuar pra kështu krizat politike dhe ekonomike. Ditët e fundit të krerët e regjimit sionist janë përballur me protesta të shumta të kryera nga familjarët e të burgosurve ushtarak sionist, gjë që ka shkaktuar përçarje dhe mosmarrveshje mes kryeministrit të këtij regjimi Benjamin Netanyahu dhe sionistëve ekstrem. Familjet e të burgosurve sionist akuzojnë Netanyahu dhe kabinetin e tij për gënjeshtra dhe pa aftësi për të negociuar. Hamasi, si përfaqësuesi kryesor i palestinezve në negociatat e armpushimit, por duke qenë njëkohësisht vetëdijshëm për këto kushte dhe duke vlerësuar forcën e lartë të grupeve të rezistencës, ka vendosur kushtet e tij pra për negociatat. Një nga çështjet themelore për Hamasin është tërheqja e plotë dhe pa kushte e forcave sioniste nga Gaza dhe ndërprerja sulmeve të tyre ndaj qytetarëve të pambrojtur palestinez, përfshirë këtu gra dhe fëmijë. Zyrtarët e Hamasit të vetëdijshëm për zhvillimet në rajon kanë filluar konsultimet brenda grupit, por edhe me grupet të tjera politike si dhe luftëtar palestinezë dhe kanë arritur marrëveshje të rëndësishme për çështje themelore. Hamasi ka zhvilluar negociata edhe me autoritete të ndryshme të vendeve të rajonit dhe bashkë me unitetin e brendshëm të grupeve palestineze, vazhdojnë njëkohësisht edhe procesi i konsultimeve politike. Një çështje e rëndësishme e zhvillimeve në rajon është fakti se grupet e rezistencës palestineze nuk do të dorëzojnë të burgosurit ushtarak pa garantuar armë pushim, tërheqjen e plotë ushtrisë izraelite, si dhe heqjen e rrëthimit. Përvoja e shkeljes së vazhdueshme të premtimeve dhe shpërfilljes angazhimeve ndërkombëtare dhe rezolutave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka qenë pjesë integrale e veprimeve të regjimit sionist në vitet e fundit. Dhe Hamasi, si dhe grupet e tjera të rezistencës palestineze, janë gjithashtu plotësisht të vetëdijshëm për sjelljen historike të uzurpatorëve okupues. Megjithatë, kështu ata do të hynë pra në negociata ashtu siç kanë premtuar, duke pasur parasysh të gjitha këto kushte të cilat ata i kanë paracaktuar në bisedimet e tyre. Do të vazhdojmë me një tjetër argument, gratë dhe fëmijët në qendër të sulmeve brutale të regjimit sionist. Megjithëse sulmi ndaj grave dhe fëmijëve ka qenë në qendër të sulmeve të regjimit sionist, zhvillimet aktuale të rajonit dhe të Libanit kanë krijuar një sfidë serioze për regjimin sionist. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Amal quhet një vajzë re e cila së bashku me nënën e saj u godit dje gjatë bombardimeve të fshatit Majdalzon në jug të Libanit. Ajo nuk arriti të shpëtonte dhe kërsisoi u martirizua. Amal dhe nëna e saj do të varrosen në fshatin e tyre. Ushtria sioniste ka shtuar sulmet ajrore dhe toksore në zonat e banuar në jug të Libanit dhe të ashtu quajturat raketa inteligjente shpeshherë sulmojnë dhe godasin kryesisht të gra dhe fëmijë. Sipas statistikeve të fundit, sionistët në anën tjetër të kufirit vënë në shenjestër gjërësisht gra dhe fëmijët libanezë dhe në të njëjtën kohë ata janë shumë të shqetësuar për pasojat e zgjerimit të luftës, një luftë që do të pasohet me shkatrimin e këti regjimi dhe eliminimin e egzistencës sionistëve në Palestinën e pushtuar. Sulme ndaj grave dhe fëmijëve kanë qenë në qendër të sulmeve brutale sioniste, veçanërisht në 75 vitet e fundit, por ekuacionet aktuale të rajonit dhe Libanit e kanë përballur regjimin sionist me një sfidë serioze. Sionistët kanë vrarë gjithmonë duke u mbështetur në epërsinë ushtarake dhe jo në epërsinë e tyre, pra luftarake. Por sot me Libanin ekuacioni i frikës është i dyanshëm dhe sigurisht në anën tjetër të kufirit frika e sionistëve është shumë më e madhe. Sot avionët sionistë duke kthyer vazhdimisht murin e zërit me fluturimet në lartësi të ulët mbi zonat e banuara dhe në jug kanë krijuar tmerr tek fëmijët e vegjël, sidomos në përshkolla. Gjatë të pushtimit Libanit, Hezbollahu ishte në gjendje të vriste mercenarët më të rëndësishëm të regjimit sionist pas operacioneve komplekse të sigurisë, por ky operacion njëheru anulua në momentet e fundit sepse kreu i lartë i mercenarëve sionist ishte me djalin e tij në kohën kur ishte vënë në shenjestër. E luftëtarët e Hezbollahut është shenjestruan atë në kohën kur asnjë nga anëtarët e familjes së tij nuk ishte në shoqërinë e tij. 17 dëshmorë në bombardimet e zonave të ndryshme të qytetit Rafah nga regjimi sionist të burimet palestineze raportuan se zonat të ndryshme të qytetit Rafah në jug të Gazës ishin në shenjestër të sulmeve ajrore të Izraelit. Sipas agjencisë së lajmeve Meher, pas gjenocidit të civilëve në rripin e Gazës nga pushtuesit, burimet e lajmeve raportuan se në shenjestë të sulmit ajror të këtij regjimi, në veri qytetit Rafah në jug të rripit të Gazës është vënë në shenjestër thjesht pra banorët civil. Raportet tregojnë se Khan Yunus dhe Rafah në jug të rripit të Gazës u bombarduan gjithashtu nga luftëtarët e regjimit sionist edhe një ditë më parë të mërkurën brëma.
Irani është në mesin e vendeve të lashta të botës, ku përveç cilësive të larta në shumë fusha, sigurisht ka një zhvillim të madh edhe në fushën e muzikës, për të cilën do të flasim në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. 7 yjet, prezantimi muzikës vendore të Iranit. Programi 7 yjet është një prezantim i muzikës vendore dhe lokale të rajoneve të ndryshme të Iranit dhe në çdo edicion të këtij programi do të prezantojmë një pjesë ose disa pjesë të asaj muzike për publikun. Fjala orang në realitet do të thotë rrezja hyjnore e mbretërve Khavarena, sipas bindjeve të lashta që do të thotë madhëri, bukuri, mençuri dhe pozitë e lartë dhe fron mbretëror, ndërsa në terminologjinë e muzikës iraniane fjala orang ose orangi në realitet quhet një prej melodive të muzikës së vjetër dhe klasike iraniane dhe është emri melodisë së 30 nga 30 meloditë e Barbadit, muzikantit të shquar iranian në periudhën e dinastisë Sasanide të Iranit. Termi haftorang në tokë është me kuptimin e 7 froneve dhe 7 pozitave ose 7 vendeve të larta, ndërsa në qiell ky term e ka kuptimin e 7 yjeve. Duke marë parasysh këtë fakt se në pikpamjen e filozofëve dhe të urtëve të lasht, muzika është një lloj lëvizje trupave qiellor dhe sjellje planeteve në qiell, atëherë edhe 7 meloditë muzikës iraniane, që do të thotë Shur, Sega, Chaharga, Mahur, Homayun, Raste Panjga dhe Nava, konsiderohen 7 melodi qiellore, ndërkohë pasi që sipas bindjeve të lashta në përgjithësi ekzistojnë 7 qiej, atëherë edhe këto melodi janë melodi të 7 qiejve të cilët transmetohen nëpërmjet 7 mjeshtrëve të muzikës, të cilët janë Ebadi, Bahari, Kesai, Shahnaz, Pajur, Esmaili dhe Farnam, dhe realizohet nëpërmjet 7 instrumentave muzikore, të cilat janë tar, instrument muzikor me 5 stela, i ngjashëm me çiftelin, setar, instrument muzikor me 4 tela i ngjashëm me sharkin, kemanche, instrument muzikor me 4 tela i ngjashëm me lahutën, santur, fyeli, tambok, instrument i ngjashëm me tarabukun dhe defi në 7 net. Gjatë edicioneve të programit me titull 7 yjet, do të udhëtojmë në për rajone të ndryshme të Iranit dhe do të njihemi me muzikën lokale të popullatës së rajoneve të ndryshme të Iranit. Mirë po, në fillim do të flasim pak në lidhje me historinë e muzikës në Iran dhe shkurtimisht do të prezantojmë lloje të ndryshme të muzikës në Iran dhe këtë edicion do ta shoqërojmë me disa melodi të bukura të muzikës iraniane. Në fillim do të dëgjojmë melodinë magjepsëse të harpës Çoghamish, e realizuar nga mjeshtri Seifullah Shokri. Irani ka pasur 25 lloje të harpës gjatë 6000 viteve të kaluara dhe melodia e bukur të cilën e dëgjuam së bashku është realizuar me harpën e Çoghamish, e cila është një prej harpave më të vjetra të botës dhe që i përket zonës antike të Kodra Çoghamish në provincën Khuzestan dhe mjeshtri i njohur i muzikës iraniane, Seifullah Shokri, në realitet e ka ringjallur atë përsëri. Muzika është një art i cili që nga fillimi i krijimit të njerëzit ka qenë e gjallë dhe në zhvillime sipër në botë. Melodia e bukur e zogjve ndoshta mund të konsiderohet melodia e parë me të cilën është njohur veshi i njerëzit. Hulumtuesit dhe studiuesit e artit të muzikës kanë bërë shumë përpjekje të gjera për të gjetur burime të cilat do të mund të përcaktonin dhe të përkufizonin në mënyrë të shkruar, të vizatuar ose të transmetuar llojin, kohën dhe mënyrën e përdorimit të këtij arti hyjnor në shoqëri të ndryshme njerëzore. Afërsisht, rreth shekullit të 8 para erës së re, një degë popujve arian janë vendosur në rajonet perëndimore të rrafshnaltës së Iranit dhe që nuk dihet periudha e saktë historike e hyrjes së këtyre popujve arian në këtë vend. Mirë po, në veprat dhe gjurmët e mbetura nga civilizimi i lashtë dhe antik në jug perëndim të Iranit, ekzistojnë shenja dhe gjurmë të instrumenteve dhe të veglave muzikore, si dhe vendi i realizimit të programeve muzikore. Prej veprave më të vjetra të zbuluara në këtë rajon, mund të përmendet një figurë e gdhëndur nga periudha e dinastisë Elami në Iran, në të cilën shihen disa klerikë religjioz, të cilët janë duke bërë sakrificë për hyjnitë e tyre, dhe për krah tyre vërehen disa instrumenta muzikor siç është harpa apo defi, që nga shekulli i 8 para erës së re, gjithashtu në rajonin Shush, është zbuluar një figurë duke luajtur me instrumentin tanbur, instrument muzikor me tre tela i ngjajshëm me çiftelin, që nga periudha e sundimit të mbretit Ashurbanipal në shekullin e 7 para erës së re, ka mbetur një figurë gdhëndur mbi gur në të cilën vërehen 12 mjeshtër dhe artistë muzikës të cilët janë duke realizuar një program muzikor me instrumenta dhe vegla të ndryshme. Historiani i njohur grek Xenofoni, në lidhje me mbretin Horus të dinastisë Akamenide të Persisë së Lashtë, shkruan se ai, për të inkurajuar dhe për t'i dhënë guximin ushtarëve të tij gjatë kohës së sulmit në vendin e Asirisë, këndonte një këngë epike të shoqëruar me trumpeta dhe ushtarët e shoqëronin atë. Xenofoni në një vend tjetër shkruan: "Mbreti Horus, i cili ishte pikëlluar shumë nga vrasja e një numri të madh të ushtarëve të tij, e ka kënduar një këngë epike që më pas ajo këngë epike këndohi gjatë ceremonisë së zimbajtjes për vdekjen e heroit të madh Siavash, e njohur me emrin ceremonia Sushun." Muzika iraniane në periudhat antike kishte një përdorim të gjerë dhe të shumanshëm, dhe ajo nuk përdorej vetëm si një art abstrakt. Në ato periudha, muzika përdorej në ceremoni fetare, në ceremoni festimesh, në për operacione ushtarake, gjatë ceremonive tradicionale dhe lokale, në për ceremoni mortore e të tjerë, e cila realizohej në formën tradicionale dhe sipas traditave të lokacioneve të ndryshme. Të hulumtojmë të kërkojmë në historinë e artit të muzikës iraniane, nuk mund të anashkalohen disa nga mjeshtrit e mëdhej antik të Iranit, nga muzikantët e periudhës së dinastisë Sasanite, që përkojnë me vitet 224 deri në 651 të erës së re, mund të përmenden emra të figurave të shjuara si Barbad, Nakisa, Bamshad, Ramtin, Sarangab dhe Azade, që ishte një mjeshtër i madh i harpës. Më i njohuri për këtyre muzikantëve ishte mjeshtri Barbad. Ai ishte nga rajoni Jahram apo Marv. Emri Barbad ekziston në shumë vepra dhe gjurmë të mbetura nga ajo periudhë historike, dhe ai është kujtuar si një muzikant shumë i talentuar dhe i njohur në kohën e tij. Ai e ka përmendur instrumentin muzikor Barbad, një instrument i ngjashëm me sharkin, por ka 10 tela ose 5 tela në çift, dhe ai ka krijuar një melodi të veçantë për çdo ditë të javës, dhe këto melodi njihen me emrin Haft Khosrovani ose 7 melodit mbretërore. Gjithashtu ai ka krijuar 30 melodi të veçanta për secilën ditë të muajit, dhe gjithashtu për secilën nga 360 ditët e vitit ka krijuar 360 melodi të veçanta. Në vazhdim, po dëgjojmë një pjesë muzikore të realizuar me instrumentin Barbat nga mjeshtrja e njohur zonja doktoresh Negar Buban. Melodia e lashtë muzikore e instrumentit barbat u realizua me bukuri dhe mjeshtri të madhe nga profesoresha universitare, zonja doktoresh Negar Buban. Muzika iraniane është një koleksioni përbër nga disa muzika të cilat kanë betur që nga kohërat e lashta e deri më sot dhe gjatë gjithë historisë e muzikës iraniane janë kujtuar me emra të ndryshme. Kjo muzikë është shumë e gjerë dhe përfshin emra të ndryshëm si që është muzika tradicionale iraniane ose më mirë të themi muzika radif, muzika maghami dhe muzika vendore ose e lokacioneve të ndryshme. Të gjitha këto lloje të muzikës që përmendëm në fund e formojnë muzikën kombëtare të Iranit. Muzika kombëtare e Iranit ka rrënjë të lashta në historinë e Iranit dhe ashtu si muzika e popujve dhe kombeve të tjera në botë, edhe për muzikën iraniane nuk mund të përcaktohet një burim i caktuar dhe i kufizuar. Prandaj këtu më mirë është që ta pranojmë mendimin e shumicës së mendimtarëve dhe studiuesve të cilët besojnë se muzika është e rrjedhshme dhe e zhvilluar nga fillimi i krijimit të njerëzit e do të jetë kështu deri në fund të jetës së njerëzit, ndërsa njeriu që nga fillimi i krijimit të tij ka qenë, është dhe do të jetë i shoqëruar dhe i mishëruar me muzikën. Poeti i njohur iranian Maulana, në një rast në lidhje me muzikën, shumë bukur ka thënë: "Është melodia e rrotullimeve dhe sjelljeve të trupave qiellor, kjo të cilën e këndojnë njerëzit me instrumente dhe me fyt. Të gjithë ne ishim pjesë e Ademit. Në parajs i kemi dëgjuar të gjitha këto melodi." Nderuar, këtu arritëm në fund të edicionit të parë të programit Shtatyjet. Në edicionin e ardhshëm do të flasim më shumë për muzikën iraniane dhe për llojet e saj. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Programin Lundrim në Iran po e vazhdojmë me vizitën në provincën Kohgiluje dhe Boje Rahmat dhe në qytetin Yasuj. Mirë se vini në Yasuj, qyteti ujvarave të zhurmshme. Kjo është një fjali që është shkruar në një tabel në prag të hyrjes në qytetin Yasuj, një fjali që është fillimi një udhëtimi në një qytet të ndërruar, një qytet që është objektivi shumë turistëve të huaj për shkak të veçorive të mëdha që ai ka në aspektet natyrore. Yasuj është një nga qytetet në jug perëndim të Iranit dhe qendër e provincës Kohgiluje dhe Boje Rahmat, banorët e të cilit janë kryesisht etnis lor. Lorët janë një nga fiset antike iraniane që kanë jetuar në këtë tokë për një kohë të gjatë. Para krijimit të këtij qyteti ekzistonte një qytet i vjetër i quajtur Tal Kosro, i cili dikur ishte qendra e ndikimit të kulakëve të Boje Rahmat Olja, dhe është më shumë se 2000 vjet i lashtë, por tani përveç kodrave të shpërndara dhe një fshati nga i qyteti vjetër nuk ka mbetur më asgjë. Yasuji ndodhet pran lumit Bashar, një lum që pasi kalon në për disa provinca, derdhet në gjirin Persik. Qyteti Yasuj ndodhet në një zonë me klim të ftohtë dhe ka një klim të butë që priret më së shumti tek e ftohta dhe për shkak të borës së madhe dhe shiut dhe mbulimit të maleve me dobor për një kohë të gjatë të vitit, a i ka burime të mjaftueshme ujore. Yasuji ose Yasij do të thot vëndi ku rriten shumë lule, jasemin, ujvarat, lument, përrejnë të vegjel dhe të mëdhenj, dhe grykat e bukura janë pikat të rejse natyrore të Yasujit. Një nga atrakcionet kryesore turistike të Yasujit është ujvara e Yasujit. Kjo ujvar ose parku pyjor i ujvarës ndodhet pak më larg qendrës së qytetit në veri të tij. Në fakt, uji i burimeve që vlojnë nga zemrat e maleve Zagros në veri të qytetit Yasuj krijon një ujvar të lartë 10 metra. Pamja e bukur e ujvarës, rrjedhat e ujit në shtegun spiral, pemishtet, kullotat e gjelbërta dhe plot lule shumë gjyrshe i bëjnë udhëtarët të etur për ta vizituar atë. Një shëtitore e bukur është ndërtuar në buzë ujvarës Yasuj, e cila ka dyfishuar bukurinë e rajonit me praninë një pylli të mbuluar me pemlisi, rapi, arre dhe molle. Rreth kësaj shëtitore janë ngritur kampe dhe pavione për të çlodhur dhe për të pritur turistë dhe udhëtar, dhe çdo cep i saj shfaq një manifestim të kulturës dhe artit lokal dhe atij tradicional të rajonit. Në një distancë prej 26 km të rrugës Yasuj, pasi të kaloni në për një fshat të gjelbër të quajtur Dashtrum dhe rrugëve me kthesa, do të arrini në një vend me ujvara të bukura dhe me motë të përshtatshëm tropikal të quajtur Ngushtica e Tamradit. Ujvarat e ngushticës të Tamradit përbëjnë një nga ujvarat më të bukura në Iran. Në fakt, atrakcionet kryesore të kësaj ngushtice janë 4 ujvara spektakolare që janë të larta nga 8 deri në 15 metra. Sigurisht ekziston një ujvar më e gjatë me lartësi 50 metra në këtë zonë, por është aq e vështirë për të arritur, saqë zakonisht turistët thjesht e shohin atë nga buza e rrugës. Përveç ujvarave, një atrakcion tjetër i kësaj rruge janë shpellat ujore, pranë të cilave mund të shihni dallëndyshet që shkojnë në folet e tyre brenda në shpella. Pran këtyre shpellave ka pellgje që e bëjnë bukurinë e natyrës më mbreslënse. Kjo gryk e bukur është e rrethuar nga malet Sarovar dhe Savars, të cilat janë shtëpia e kafshëve të tilla si arind dhe ketrat. Në hyrje të kësaj gryke, ju mund të shihni monumentet historike të mbetura nga periudha kamenite. Gjithashtu po në yrje të ngushticës Tamradi, ekziston një varri cili është gdhendur bukur në zemrën e shkëmbit dhe i përket një prej fisnikve Akamenid. Së bashku me natyrën e bukur ju mund të vizitoni dhe këta atrakcion interesant historik. Si pas disa transmitimeve, Ario Barzan, një general i guximshëm iranian, gjatë periudhës Akamenide erdi në Tamrad me ushtrinë e tij dhe i rezistoi pushtimit Aleksandrit të Madh. Përveç ujvarave në Yasuj, ka edhe disa parqe të bukura pyjore dhe bregdetare. Mes tyre mund të përmendim Parkun Pyjor Yasuj dhe Parkun Bregdetar të Lumit Bashar. Parku Pyjor Yasuj ose Parku Malor Yasuj ndodhet në verilindje të vendit dhe ka një sipërfaqe prej afro 1000 hektarësh dhe është parku më i madh pyjor në jug të vendit. Në këtë park të pjerrët ju mund të shihni një pamje shumë të bukur të qytetit. Mbulesa mbizotruese e parkut janë pemët e lisit persian dhe pjesa tjetër e bimësisë e parkut përbëhet nga bajamet, dushku, fistiqet dhe pemë të tjera të ralla, ndërsa zonat edhe më të larta janë të mbushura me bimësi të ndryshme dhe shkurre.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Parku bregdetar i lumit Bashar i vendosur në hyrje të qytetit është nga vendet më të larmishme dhe më të bukura qetësuese në Yasuje. Prania e lumit të qetë dhe të përhershëm Bashar pranë këtij parku ka siguruar një hapësirë tjetër të veçantë për të kaluar momente të paharrueshme. Ky lum është burimi i jetës dhe gjallërisë së Yasujit. 1 kilometër nga Yasuji për në Esfahan, i cili njihet si Tang apo ngushtica Meherian, ekziston një faltore me emrin Imamzade Hasan alayhiselam, e cila mirëpret pelegrin nga pjesë të ndryshme të vendit. Shumë lëshmëria e pembe të tilla si plepi, lisi, panja, bredhi, pisha, rushi i egër dhe fistiqet në Tang Meherian përbën një nga tiparet e spikatura të kësaj zone. Në dimër ngushtica Meherian është gjithashtu një vend për entuziastët e skive. Në dimër, një masë e madhe akulli formohet në shkëmbin për para oborit të Imamzade, e cila prishet në fund të dimrit dhe bie nga shkëmbi duke krijuar një oshëtim që dëgjohet milje larg dhe nxjerr lajmin e mirë të pranverës në të gjithë qytetin. Uji i pastër i lumit Meherian derdhet në lumin Bashar të Yasujit dhe lumin Karun. Fshati Sheikh Serke ose Sheikh Saduk është një tjetër pikë piktoreske e qytetit Yasuj. Rajone të ftohta me bimësi të larmishme duke përfshirë Kangarin, Ravenin dhe Kërpudhat, si dhe pem arre, mole, kajsie dhe rushi. Sheikh Serke ndodhet në një kodër të rrethuar me pem angjik ose thëndryshe nga dardha e egër. Ekzistenca e burimeve të ujit në këtë rajon i ka dhënë prosperitet dhe bukuri këtij fshati. Përreth Yasujit ndodhet një lugin shumë e bukur dhe unike e quajtur Lugina Almon. Për të parë luginën e Almonit duhet të largohesh disa kilometra larg Yasujit. Lugina e Almon është një rajon malor me burime dhe lumenj që rrjedhin përreth saj. Ky është një vend ku natyra e saj e bukur, klima e këndshme dhe ujërat e freskëta dhe të pastra e kanë bërë atë shumë të famshme në Iran. Në këtë luginë ju do të shihni pyjet e lisit dhe tulipanët e përmbysur që krijojnë një bukuri unike me ngjyrat e tyre të kuqe dhe të verdha. Sigurisht kjo nuk është bukuria e vetme në këtë zonë. Entuziastët e sporteve dimërore e njohin mirë rajonin Kakan, disa kilometra larg nga Yasuj. Moti i ftohtë, dimrat me borë dhe malet e larta e kanë kthyer Yasujin në një parajsë për miqtë e skive. Edhe nëse nuk dini të bëni ski, ju mund të kënaqeni kur shihni skiator dhe diellin që shkëlqen në përpikat e borës në shpatet e Zagrosit dhe majën e malit Dena. Përveç kësaj, në lartësitë e ulta, pranë të njëjtës majë të malit Dena dhe lumit Bashar, ndodhet një fshat i bukur me emrin Mazdak Darta, në të cilin ekzistojnë shumë ferma të salmonit. Këto ferma për rritjen e salmonit i ka dhënë një bukuri të veçantë kësaj zone. Kultivimi i orizit në fillim të verës në qendër të fshatit është një tjetër pamje tërheqëse e kësaj zone. Yasuji nuk është vetëm një vend për të parë bukuritë natyrore, por edhe një vend i mrekullive antike. Varrezat antike Lima janë një nga platformat e shkëlqyera për të prezantuar kulturën e madhe të periudhës elamite, e cila i tërheq ata që janë të interesuar të dinë historinë dhe kulturën e Iranit antik. Pra një lugine të vogël të quajtur Chal Shahin në zonën e Mali Dena dhe me pamjen nga lumi Bashar, ndodhen varrezat antike Lema, e cila i përket periudhës elamite. Ai është vendi i varrimit atyre njerëzve që për migrim veror vdiqen në këtë zonë pasi migruan nga Persia dhe Khuzestani. Gërmimet kanë zbuluar rreth 60 varre familjare me kafka të shëndetshme në një kornizë në tavanin e sheshtë. në këtë arkitekturë unike të varrezave, përveç qeramikave të pikturuara me modesti, janë zbuluar objekte të bukura dekorative, midis të cilave mund të përmendim rrath, unaza dhe vath antik. Ka edhe objekte të tjera prej gurit të çmuar, mermeri dhe ari, që janë vërtet të admirueshme. Është interesante të dihet se Muzeu Spektakolar i Asuç në vetvete mban një pjesë të madhe të këtyre objekteve. Në përgjithësi, vepra e ruajtur në Muzeun Spektakolar i Asuç përfshin tre periudha arkeologjike, prehistorike, periudhat historike dhe periudhën islamike. Si dhe objektet e periudhës parahistorike, kryesisht përfshin objektet e zbuluara në varrezat, lemas. Objektet historike të asaj periudhe tregojnë gjithashtu shumicën e monedhave të përdorura gjatë periudhës sasanite. Shumëllojshmëria dhe delikatesa e ndërtimit të tyre është vërtet mahnitse. Një ndër objektet e zbuluara të kësaj periudhe është një pikturë e shapurit të parë sasanit e gdhendur në gur. Kjo vepër i ka dhënë një efekt të veçantë këtij muzeu, i cili është pasuruar edhe me objekte të periudhës islamike, përfshirë monedhat e periudhës safavite dhe të periudhës kaxharite, enët e porcelanit dhe gur të çmuar. Me pak fjalë duhet thënë se qyteti i Asuç çdo vit pret shumë turist vendasë të huaj. Të shohësh gjelbërimin dhe bukurinë e natyrës në pranverë është diçka që nuk duhet lënë pas dore. Përveç kësaj, kjo zonë gjithashtu ka turistët e vetë edhe në dimër. Ky qytet mund të vizitohet në të katër stinët dhe në çdo muaj të vitit, tek ai mund të shijosh natyrën e tij të bukur.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam, për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում. Իրանի իսլամական հանրապետության